Sinusubukan ng Australian Rugby Union na palalimin ang pakikipag-ugnayan nito sa mga komunidad katutubo at mga Torres Strait Islander. Ang Australian Rugby Union ay mayroong ilang halimbawa ng mga katutubong manlalaro tulad nila Curtly Bill at Matt Hodgson, ngunit ito ay nahuhuli kumpara sa ibang football code. Ito ay ayon sa ARU Chief Executive Bill Palva.
We talk a lot to ex-Wallabies who come from Aboriginal and Torres Strait Islander background, and you really do get a very good sense that while I think we feel we're making progress, in many cases they don't feel we're making enough progress, so we have to do better.
Pinapagtibay ng bagong Reconciliation Action Plan ang maugnayan ng ARU sa pangkat ng Lloyd McDermott Development na naging daan para sa mga katutubong manlalaro ng rugby sa loob ng nakalipas na 20 taon. Magkakaroon din ng mga clip ng espesyal na kuhang video na ipapalabas bago ang lahat ng mga laro sa Australia upang maging pagbati sa pagdating sa bansa o welcome to country. Bukod dito, lahat ng bibisitang bansa ay bibigyan ng Indigenous Message Stick bilang regalo. Ang dating manlalaro ng Wallaby, Gary Ella, ay isa sa mga board member ng Lloyd McDermott Foundation at ramdam niya na ang ARU ay seryoso tungkol sa pagkuha ng mga katutubong talento.
You know, they demonstrated by putting their money where their mouth is, you know. They're putting programs together, they're making sure that there's opportunities, and they're showing that the Aboriginal people a great deal of respect.
At ang paggalang o respeto para sa pamanang katutubo ay maaaring makatulong upang anihin ang bunga na maaaring minsan lamang dumating sa isang henerasyon. Ang mga magkakapatid na Ella ay naging malaking pangalan sa pandaigdigang rugby noong dekada 80, ngunit simula noon, kakaunti lamang ang mga katutubong talento na nakakapasok sa naturang sport. Isa sa mga pangunahing dahilan niyan ay ang katotohanan na ang mga karibal na code tulad ng AFL at NRL ay nakakapagsiguro o nakakakuha ng marami sa mga available na katutubong manlalaro para sa kanilang mga sport. Ganun pa man, sa palagay ng broadcaster na si Stan Grant, ang union ay gumagawa na ngayon ng mga tamang hakbang na nasa tamang panahon.
Rugby Union probably acknowledges that it's come from a long way back when it looks at the involvement and representation of Indigenous people in the other two major codes, the AFL and the NRL. I think you're up around, you know, 12 to 15% of total players. I think Rugby Union is still trying to reach that critical mass, be the code of choice for Aboriginal people, and that's why things like this are important.
Ang katutubong manlalaro na si Matt Hodgson ay naglalaro ng Super Rugby kasama ng Western Force na nakabase sa Perth. Kasalukuyan siyang nagpapagaling mula sa isang nalinsad o na-dislocate na balikat, ngunit siya excited tungkol sa pagdating ng Sevens Rugby na unang maglalaro sa Rio Olympics sa loob ng ilang linggo na lamang. At dahil sa ilang katutubong manlalaro sa parehong koponan ng mga babae at mga lalaki, sinabi ni Hodgson, ang Rio ay isang pagkakataon para sa mga katutubong atleta upang bigyang diin na ang rugby ay higit na isang pandaigdigang laro kaysa sa AFL o NRL.
I think both our men and women's side have a chance to medal there, so it's definitely exciting and definitely great to have some Indigenous people in both camps, hopefully going to Rio and representing us, because definitely people will be watching.
Ang manlalaro ng Sevens na si Talina Simon ay nakagawa ng isang artwork upang markahan ang paglagda ng ikalawang Aboriginal and Torres Strait Islander Reconciliation Action Plan. At ngayon na siya ay lubos na nakapokus na makasama sa Rio Olympics, ang pagkakataon upang iwagayway ang katutubong bandila ay isang bagay na ibig niyang gawin.
Oh yeah, definitely, you know, to be able to hold up the flag and, you know, just to be out, you know, representing your culture, country in the Olympics, and also your culture and, you know, your community, be a big honor.
Ang nilagdaang action plan ay nakatakdang baguhin sa taong 2018 kung saan sa panahong ito, umaasa ang Australian rugby na mas marami na itong mga manlalaro sa likod ng anumang tagumpay na maaaring maabot ng mga koponang babae at lalaki sa Rio Olympics.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.